Ate yo Uganda, munkole yo wa Seruganda, emazo kuteka teka wa sawa wa kugwa makumiana. Nga wanone genda kubasindika mu ggwanga la Democratic Republic of Congo, ngo mkukawefuba wakulaba nga bakola ganila wamu na okunywe zembeleze vyo bulamu. Okutandika okulwana n'okufufugaza ekirwadde kya Ebola. Ministry eyebyobulamu yerangiridde bino nti bagendereddemu okusobola okulaba nga bayambako eggwanga lya Congo okusookera ddala okukwata obulungi abantu ababayina obulwadde buno bwa Ebola. Okulondoola n'okugenda mu mumenekenenyezo bagayite laboratories okusobola okulaba nga bateekawo embeera ey'okutangira obulwadde buno okusaasaana. Enteekateeka eno w'ejjidde ng'eggwanga lya Democratic Republic of Congo liri mu katyabaga era liri mu kulwanagana n'ekirwadde ekya Ebola, nga we twogerera bino abantu abali eyo mu lukaaga be bakwatiddwa obulwadde buno ate abasoba mu 10 bafudde. Okusinziira ku bibala ebiva mu African Center for Disease Control and Prevention, eggwanga lino abantu abalina obulwadde buno balabika baakweyongera singa baba tebakwatiddwa bulungi. Obuyambi Uganda bwewaayo era etegeezezza nti eriko n'ebitanda 50, nga bino nno bye bigenda okujjanjabibwako abalwadde bano abalina ekirwadde ky'Ebola nabyesazeewo ebiweeyo. Embeera eno w'ejjidde nga Uganda okufuna obulwadde bwa Ebola kigambibwa okuba nti kanaluzaala avudde ku mbeera eri mu ggwanga lya Congo n'abantu abava mu Congo be bakasombedde eggwanga lino. Ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ki World Health Organization nga kiri wamu ne African Center for Disease Control and Prevention bazze basaba amawanga agali mu luse n'eggwanga lino erya Congo ag'omuliraano n'agali mikago egy'enjawulo okusitukiramu baveeyo bayambeko ekirwadde kino kisobole okuba nga tekisaasaana. Enteekateeka eno esuubirwa okutandika ssabbiiti eno era Uganda ekyagenda mu maaso n'okusobola okulaba ng'eggwanga lya Congo nalyo liyambibwako okulaba nga obulwadde buno libirwanyisa.